Siapa apa ya, Bo? Baik, selamat malam para pemirsa YouTube channel GKI Peterongan. Jumpa lagi dari kami, Komisi Pelayanan Hukum GKI Peterongan mengadakan melek hukum yang sangat menarik, yang tentunya mengangkat isu-isu hukum yang terjadi di masyarakat, fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat, dan akan kita bahas, kita akan sharing bersama dengan ahli-ahli, pakar-pakar di bidangnya, supaya jemaat semua yang baik ada di dalam ruangan kebaktian GKI Peterongan maupun jemaat yang ada di online, YouTube channel GKI Peterongan, dapat belajar, dapat memahami apa dimaksud tujuan-tujuan daripada diskusi kami ini. Hari ini kami mengangkat diskusi yang sangat menarik, tentunya ini merupakan fenomena nyata yang sedang ramai di masyarakat, yaitu apa? Mengenai pinjol, pinjaman online, madukah atau racun yang memang berselimut dengan madu. Nah, ini nanti menjadi hal yang akan kita diskusikan bersama, mengingat pinjol ini menjadi fenomena yang sangat serius di masyarakat, sampai presiden, sampai pemerintah pun mengeluarkan aturan yang ketat mengenai pinjol. Kita tahu banyak orang yang diancam, banyak orang yang dipermalukan, maupun juga orang yang memakai pinjol hanya untuk keperluan sesaat. Nah, ini kita akan bahas semua di sini. Bagaimana sisi hukumnya, bagaimana sisi keuangannya. Dan saya mengundang jemaat semua, baik yang ada di ruangan maupun juga ada di dalam online YouTube channel, ikut acara ini sampai habis. Mengapa? Karena kami mempunyai narasumber yang sangat berkompeten di bidangnya. Yang pertama, narasumber yang pertama adalah Pak John Richard Latuihamalo. Selamat malam Pak John.
Malam.
Apa kabar?
Baik.
Beliau ini adalah pengacara yang kondang di Semarang. Semua orang tahu kredibilitas maupun juga kemampuan dari Pak John Richard. Pak John nanti akan membawakan mengenai sisi hukum dari pinjaman online.
Betul.
Nah, yang berikut kami juga mempunyai pembicara yang sangat ahli di bidang manajemen keuangan, supaya nanti jemaat semua tahu bagaimana sih caranya bisa mampu mengatur keuangan dengan baik, yaitu Pak Marwayudi. Apa kabar Pak? Selamat malam.
Baik sekali.
Sehat?
Malam. Sehat.
Ya, siap ya Pak. Semangat ya tetap ya.
Semangat.
Baik. Saya juga mengundang jemaat semua, baik yang ada di sini, di dalam ruangan gereja, daring maupun juga secara daring, dapat live bersama-sama bertanya di YouTube, apa sih yang menjadi unek-unek maupun juga isu-isu menjawab terkait dengan pinjaman online ini. Nah, kita tidak akan berpanjang lebar, kita langsung ke pokok materinya saja. Pak John,
ya.
Ini saat ini kan sangat menarik ya, fenomena pinjol ini menjadi perhatian dari seluruh, bahkan sampai ke pemerintah. Ini setelah zaman COVID, kita tahu ekonomi semakin menurun, akhirnya membuat lubang-lubang ataupun juga tempat-tempat untuk mencari uang secara instan itu muncul secara gampang dan muncul secara masif. Nah, salah satunya itu adalah pinjol, Pak John. Nah, di sisi lain, pinjol bukan cuma memberikan madu pertolongan kepada orang-orang, tapi yang saat ini terjadi adalah justru memberikan racun. Nah, kira-kira Pak John, menurut Pak John seperti apa sih kalau hutang khususnya dari sisi hukum dan juga mengenai pinjol ini, bagaimana sih keabsahannya ataupun juga diatur di sistem hukum di Indonesia? Silakan Pak John.
Baik. Alasan kenapa dibuat suatu lembaga itu pasti ada punya tujuan tentunya. Sementara Indonesia sendiri sudah banyak punya seperti KUD, bank, atau lembaga-lembaga yang bisa membantu masyarakat yang membutuhkan dalam bidang keuangan. Namun akhir-akhir ini muncul suatu lembaga yang sebenarnya legalitasnya nyata di tahun 2016 oleh OJK. Membuat suatu lembaga yang namanya pinjaman online. Mungkin mengadopsi mengenai perkembangan teknologi yang semakin canggih, sehingga lembaga ini dibuat secara online dan Anehnya ini dibuat sangat sederhana. Cukup dengan KTP, alamat, dan sebagainya, orang bisa mengusulkan diri sebagai peminjam lewat online. Tentunya ya, masyarakat kalau mau ngurus ke bank kan susah. Harus banyak syarat, banyak macam, belum lagi jaminan dan lain-lain. Pinjol ini tidak punya pakai jaminan. Dia hanya cukup KTP. Nah ini yang menarik, sehingga pemerintah akhirnya melegalkan pinjaman online yang sebenarnya bukan ide pemerintah, dari masyarakat itu sendiri sudah berjalan pinjol ini. Pinjam-meminjam akhirnya kemudian dibuat suatu lembaga yang resmi. Jadi keadaan ini kemudian ditindaklanjuti oleh OJK. Kita ingin melakukan suatu perbuatan, sebenarnya sudah harus dipikir sejak awal secara logika, bahwa saya meminjam berarti saya harus mampu membayar. Kemampuan membayar itu haruslah kita kalkulasi sejak dini. Jangan sampai kemudian menjadi malapetaka bagi diri kita sendiri. Pinjol ini sebenarnya secara lembaga tidak terlalu sulit untuk dipahami sebenarnya. Hanya harus masyarakat harus paham bahwa satu lembaga ini harus legal dulu atau tidak legal. Kasus-kasus yang saya dapati di masyarakat, pernah saya menangani pinjol itu, banyak yang terkena kasus yang pinjamannya online tidak resmi. Dia tidak punya izin, dia memberikan suatu pinjaman, tapi gampang sebenarnya untuk membedakan pinjol yang resmi dan tidak. Pinjol yang resmi itu hanya ada dua bentuk, itu merupakan badan hukum. Kalau bukan badan hukum, kalau perorangan itu sudah salah. Jadi Bapak Ibu kalau mau pinjol harus tanya dulu, ini badan hukum atau bukan, izin atau tidak, itu harus ditanyakan sebelum Anda terlanjur bermasalah. Untuk bunganya sendiri, pinjaman pinjol itu sangat rendah, 0,3% ketentuan OJK yang terbaru, pemerintah yang baru. Tetapi kalau pinjol yang liar, itu sesuka-sukanya mereka. Nah ini yang berbahaya, tapi justru pinjol-pinjol yang liar itu, dia lebih mudah memberikan suatu kata-kata mutiara indah, bisa pinjaman berapapun bisa diberikan, tetapi ujung-ujungnya adalah yang itu jadi racun itu. Kita dapat uang, tapi kita yang pinjam kita tidak memahami kemampuan membayar, akhirnya dikejarlah seperti itu. Jadi bagaimana pinjaman online dapat dikatakan ilegal, yang perlu diwaspadai, tidak mengantongi izin dari OJK. Satu, itu harus ditanyakan.
Kedua, OJK itu otoritas jasa keuangan.
Jadi harus ditanyakan. Dua, proses pengajuan pinjaman yang terlampau mudah. Cukup KTP, sudah selesai. Saudara-saudara ingat bahwa KTP itu akan berisiko, akan digunakan untuk memblacklist apabila saudara tidak bisa membayar pinjol itu dengan benar. Kemudian identitas perusahaan juga tidak jelas, harus ditanyakan. Proses promosi melalui pesan yang singkat. Tidak tersedianya layanan pelanggan, bunga tinggi di luar ketentuan OJK, pengembalian pinjaman maksimal itu hanya 7 hari. Sedangkan kalau OJK, peraturan pemerintah, sampai 12 bulan. Nah, keadaan-keadaan ini harus dipahami terlebih dahulu oleh masyarakat peminjam pinjol ini. Nah, bagaimana kalau kemudian terjadi persoalan di kemudian hari, ini gampang membuktikannya. Ya, tinggal umpamanya nih saya pinjam, kalau saya advokat, saya pinjam, saya sudah mengerti ini, dia punya izin atau tidak. Kalau dia tidak punya izin, maka saya juga harus berpikir juga ke depan, ini akan menjadi persoalan yang akan dihadapi. Perkembangan pinjol ini luar biasa, bahkan terakhir yang kita tahu, lembaga kemahasiswaan pun sudah memberikan izin kepada pinjol masuk ke kampus. Terakhir ada demo besar-besaran ITB tersebut. Nah ini luar biasa, berarti pemerintah maupun lembaga-lembaga tertentu sudah mengakui pinjol ini untuk membantu masyarakat. Tapi kenyataannya itu malah memberatkan masyarakat tersebut. Dilematis keadaan ini, kita tidak usah jauh-jauh. Kalau umpamanya warga gereja GKI Petrongan ingin melakukan pinjol, itu harus dipahami benar-benar keabsahannya terlebih dahulu sebelum melakukan itu. Dan kemampuan membayar, umpamanya 12 bulan, Kalau saya pinjam sekian dengan bunga 0,3% berarti tanggal sekian bulan sekian kita harus membayar.
Baik. Ya, nah, gitu. Pak John, ini kan sangat menarik. Kalau dulu kita tahunya kalau mau utang harus ada perjanjian dulu, hitam atas putih, tapi dengan beralihnya zaman sekarang sudah zaman online semua, sekarang cukup download aplikasi, apa tanda tangan online, klik-klik-klik, foto selfie dengan KTP, langsung 3 juta keluar. Nah itu tetap sah nggak sih Pak John, kalau secara hukum itu bagaimana?
Ya, kalau menurut sesuai hukum yang saya sampaikan tadi, satu yang penting dia memiliki izin.
Izin ya.
Ya, kalau izin berarti sah dia. Nah, untuk peminjam online, dia harus bertanggung jawab mengembalikan hutang tersebut. Punya waktu 12 bulan, ya, yang legal. Kalau yang tidak legal, itu hanya dalam waktu 1 minggu harus kembali dengan bunga yang besar. Nah, risiko itu ada pada kita. Kalau kita mau mengambil yang ilegal pun bisa saja. Ya, tetapi namanya hutang harus bayar. Gitu ya. Ya. Bedanya dengan legal, kita aman, kita masih punya waktu 12 bulan untuk menyelesaikan. Ya. Dengan demikian, kalau ada masalah hukum pun, dengan resmi itu penyelesaiannya bisa sesuai dengan ketentuan perbankan juga bisa. Umpamanya restrukturisasi, hutang, bisa dibayar berapa kali. Tapi kalau pinjol yang liar, dia tidak mau tahu. Ya. Ya. Dia akan menggunakan upaya-upaya yang di luar hukum seperti debt collector itu.
Inilah yang jadi banyak timbul fenomena di masyarakat tuh Pak John. Orang cuma pinjamnya 1 juta, 2 juta, tapi dengan bunganya yang berkali-kali lipat akhirnya tagihan yang harus dibayar katakanlah 5 juta atau 6 juta. Padahal kemampuan bayar tuh enggak ada. Ya. Setelah itu mereka menggunakan cara bagaimana data di HP kita semua sudah di copy sama mereka. Mereka menagih tapi bukan ke kita, ke seluruh semua yang ada di dalam kontak. Bahkan ada fenomena-fenomena yang mereka meng-crop foto kita dengan, mohon maaf, gambar-gambar yang tidak senonoh. Nah, perkataan juga sudah maki-makian. Nah, itu tuh bagaimana fenomena ini yang jadi sangat-sangat menarik. Maksudnya bisa menjadi isu bagi di tengah masyarakat nih Pak John. Bagaimana risiko, dari hukumnya bagaimana?
Dari segi hukum gini. Walaupun itu tidak sah, tetapi kita melakukan itu dia sudah mengakui bahwa itu sah. Ya, hati-hati. Ya. Dan risiko yang diberikan itu dengan bunga tinggi pun dia sudah menerima. Oke. Jadi ada perjanjian itu kan berlaku mengikat kepada kedua pihak. Ya. Baik lisan maupun tidak tertulis. Artinya pada saat KTP itu diserahkan kepada pinjol yang liar, berarti kan dia sudah mengakui ikut.
Ada kesadaran.
Kesadaran. Untuk itu. Nah, berarti risiko akan timbul. Apapun yang terjadi menjadi risikonya dia.
Tetap harus bayar.
Harus bayar, mau tidak mau. Itu yang harus hati-hati. Tetapi kalau pinjol yang kemudian menyebarkan, umpamanya dia tidak mampu bayar, ya, kemudian dia menyebarkan itu bisa diajukan pidana. Karena tidak ada ketentuan, umpamanya ini saya pinjol liar ini, Bu, kalau kamu tidak bayar, saya sebarkan loh. Ya, KTP-mu kemana-mana loh. Bisa saja dia rekam. Kan gitu ya. Dia rekam pembicaraan itu. Kemudian yang mau meminjam itu, ya enggak apa-apa, Pak. Disebarkan saja, saya butuh uangnya. Logikanya begitu. Kan ada rekaman itu. Berarti kan dia mengakui. Oke, enggak apa-apa. Nah, ini juga menjadi masalah kalau di pengadilan, itu dianggap sah-sah saja. Nah, tetapi kalau kemudian itu dia mau bawa ke ranah hukum, umpamanya. Itu nanti urusan pengacara nanti untuk membantu mereka yang tidak mampu. Oh, enggak bisa. Dia waktu itu kan dalam keadaan kepepet. Butuh uang itu. Jadi di sini bicara apakah pinjol yang liar ini punya rasa kemanusiaan atau tidak. Tetapi kembali, kalau dia tetap memaksakan itu, ada aturan hukumnya. Namanya perjanjian itu tidak bisa dipaksakan secara pidana. Ya. Tidak bisa dipaksakan secara pidana. Umpamanya dia suruh debt collector datang, ada kejadian kasus saya begini. Ditagih oleh debt collector. Saya bilang tidak usah. Suruh debt collectornya ketemu saya. Gitu. Saya mau lihat izinnya sah atau tidak. Kalau tidak sah, tidak usah bayar sekalian. Kan gitu, bayar yang sesuai kemampuanmu saja. Kalau tidak mampu, ya sudah ajukan gugatan perdata saja. Kan gitu. Tetapi nanti di situ hakim akan menilai, oh pinjol ini juga ilegal.
Ya.
Nah keadilan itu akan diberikan. Loh, kenapa you pinjam yang ilegal? Karena saya butuh uang, umpamanya katakanlah seperti itu. Hakim akan memberikan keadilan. Tapi cara-cara yang di luar etika pergaulan masyarakat dengan debt collector, ancaman dan penyebaran itu bisa dieliminir.
Berarti ada dua sisi ya Pak John ya. Secara kesadaran ketika kita sudah mau untuk meminjam dengan kita menyerahkan KTP, dengan kita foto selfie, dan kita juga sudah mendapatkan uang dari pinjol tersebut, itu satu sisi bahwa kita harus bertanggung jawab ya, untuk membayarnya. Ya. Nah, tetapi ketika nanti di dalam proses pembayaran kita ternyata mengalami kesulitan, ada caranya secara hukum yang sah ya, seperti mengajukan gugatan dan segala macam. Ya. Ketika nanti ada pinjol yang dalam tanda kutip melakukan tindakan-tindakan yang sudah di luar dari ketentuan yang berlaku, dia menyebarkan fitnah ataupun juga menyebarkan foto kita yang di crop ataupun juga memaki-maki, di situ pun juga sudah ada sisi sisi sendiri ya Pak John ya.
Betul.
Baik. Nah, saya mengundang jemaat semua untuk tetap aktif di dalam live chat yang ada di YouTube channel GKI Peterongan biar kita diskusi semakin atraktif. Ungkapkan saja semua yang menjadi unek-unek ataupun juga yang bertanya-tanya, karena mumpung kita punya narasumber yang sangat berkompeten di bidangnya. Tadi Pak John sudah menyampaikan paparan dikit mengenai sisi hukum. Nah, kalau Pak Wahyudi, ini menarik, setelah COVID ini kita tahu ekonomi mengalami perlambatan. Sempat stuck, sempat tidak bisa maju, sekarang mulai maju, perlambat-lambat, tetati-tati. Nah, sekarang isunya sudah bergeser. Orang juga susah cari uang, akhirnya apa? Pakai pinjaman online. Dan fenomena ini kan mereka pinjamkan bukan 100 juta, 200 juta untuk bisnis, kan enggak apa-apa Yudi ya. Mereka pakai untuk keperluan pribadi. Nah, kira-kira dari sisi keuangan, itu bagaimana Pak Wahyudi? Ini manajemennya yang baik seperti apa sehingga kita bisa mampu, oke lah kalau kita katakanlah kita mau pinjol, apa sih yang harus kita wajib lakukan biar kita tuh sehat secara keuangan? Silakan Pak Wahyudi.
Ya, makasih waktunya. Tapi sebelum kita masuk lebih dalam ke masalah pinjol, mungkin kita lebih mengamati utang itu sebetulnya kita boleh nggak sih sebetulnya utang gitu secara umum ya, kita bicara itu dulu. Lah, nanti akan saya jawab setelah ini, tapi intinya kan kadang-kadang kita berpikir kebalik gitu ya. Karena budaya atau bagaimana, seringkali orang jadi berpikir begini, kalau bisa pakai utang kenapa cash gitu.
Nah, bisa pakai ini, utang kenapa cash?
Oh, iya kan sekarang tawaran untuk berhutang itu luar biasa masifnya. Dan lembaga keuangan begitu kreatifnya membuat produk-produk yang kelihatannya murah sekali, mungkin bahkan ada yang bilang, oh cicil aja tanpa bunga begitu. Wah, jadi kita langsung berpikir gampang lah. Kalau ternyata saya harus nyicil tanpa bunga atau bunga yang sangat kecil, kenapa saya nggak utang gitu ya? Jadi ini dibalik ini sudahan logika pikirnya. Sebenarnya kan kalau yang benar kan harusnya begini, kalau kita bisa cash, kenapa harus berhutang? Kan begitu gitu kan harusnya kan?
Iya.
Tapi ini fenomenanya udah berubah gitu. Banyak orang jadi berpikir, kalau saya bisa utang nyicil, ya kenapa saya harus cash gitu. Nah ini kebalik saya ngomong gitu. Kenapa? Walaupun ini kita bicara 0% pun ya, 0% pun. Karena begitu kita ngomong 0%, berarti kan kita ada cicilan yang harus kita istilahnya sisihkan. Dan ini nature-nya manusia. Kalau kita kebetulan kita punya cash banyak, kalau kita beli barang langsung cash kan duit kita langsung berkurang.
Ya.
Betul ya? Tapi kalau nyicil kan berkurangnya sedikit gitu kan. Artinya kita lebih banyak pegang cash lebih banyak. Dan ingat, ketika kita pegang banyak cash dan melihat kebutuhan atau melihat barang yang kita inginkan, bukan kebutuhan jadi bisa tanda kutip jadi kebutuhan gitu. Nah ini kan seni bagaimana kita memanage tentang keuangan gitu ya. Jadi sebetulnya yang benar ya, kalau kita bisa cash kenapa harus utang gitu, walaupun itu 0%. Apalagi ada bumbunya kalau tambahan bunga dan sebagainya. Dan kadang kita sering terkecoh dengan kreativitas dari bank maupun lembaga keuangan yang saya ngomong sangat cerdas sekarang ya. Mungkin kelihatannya bunganya kecil, Tapi ingat, waktu kita berhutang itu bunganya tuh biayanya itu sebetulnya macam-macam. Ada yang namanya biaya bunga pasti ya. Ada biaya provisi, biaya administrasi, ya. Ada biaya asuransinya. Dan mungkin murah di bunganya. Tapi ternyata di belakang-belakangnya nih loh, Pak. Dan itu udah jadi rahasia umum. Jadi kita mesti jeli gitu, melihat secara menyeluruh, dipelajari dulu kalau mau hutang. Terus pertanyaan tadi balik ke yang tadi saya katakan, boleh nggak sih hutang? Secara teori keuangannya, hutang sebenarnya boleh. Karena ada dua jenis hutang ya. Kalau kita ngomong hutang yang produktif, ada dua kan, yang satu produktif, satu konsumtif. Kalau kita ngomong hutang produktif itu artinya ketika kita berhutang, dananya itu kita peruntukkan untuk sesuatu yang menghasilkan uang yang lebih banyak, sehingga kita punya kemampuan untuk membayar, kan gitu ya. Oke. Ini utang usaha misalnya.
Utang usaha.
Baik. Gitu ya. Atau mungkin kita beli mobil, belum tentu ini konsumtif. Kalau mobil itu misalnya kita untuk grab car misalnya, kita untuk usaha. Atau memang mobil itu digunakan untuk kegiatan usaha kita yang aktif gitu ya. Daripada kita sewa mobil misalnya, dengan perhitungan yang matang ternyata saya beli mobil lebih murah. It's okay, dengan hutang pun oke okay, gitu loh. Karena dengan kita membeli mobil, kita mendapatkan hasil lebih banyak, kita punya kemampuan membayar, kan begitu sebetulnya. Ini disebut utang produktif. Tapi kalau kita bicara utang konsumtif, ya utang yang hanya memenuhi keinginan konsumtif kita gitu ya. Yang kadang-kadang mungkin tidak penting sama sekali, atau mungkin bukan menjadi kebutuhan kita gitu. Yang repot lagi, kan utang konsumtif ya, udah biasanya utang konsumtif juga perbankan udah tahu. Kalau utang usaha dibanding utang konsumtif itu, utang konsumtif ini bunganya lebih tinggi secara umum. Ya. Yang lebih parah lagi, utangnya konsumtif, terus kita pakainya pinjol gitu ya. Wah ini lebih parah lagi. Ya. Misalnya nggak usah pakai pinjol dulu deh. Kita beli handphone misalnya dengan harga ngomong aja 20 juta misalnya. Samsung seri terbaru misalnya, sekarang baru keluar nih ya. Lah 20 juta. Terus kita nyicil, misalnya dengan bunga bank konservatif aja lah. Let's say 10%, 12%. 3 tahun misalnya, 20 juta itu kalau bukan bunga berbunga, udah kira-kira kita yang harus bayarkan walaupun melalui cicilan itu mungkin antara 26, 27 juta. Dengan barang yang seharga 20 juta. Betul ya?
Ketika total akhirnya pasti lebih tinggi ya,
iya,
Pak?
Iya, 3 tahun.
Nah,
waktu 3 tahun, barang kita ini yang 20 juta ini, waktu kita jual, nilainya paling cuma 10 juta bisa jadi. Bisa jadi juga kalau sekarang cepat sekali keluarnya, bisa jadi nggak ada malahan 10 juta gitu ya. Jadi, ini kalau di manajemen keuangan, harusnya nggak boleh nih. Utang konsumtif itu nggak boleh gitu ya. Yang boleh hanya utang yang produktif gitu. Jadi, ini note pertama dulu yang mesti kita catat dulu. Udah, sekali lagi tadi udah utangnya konsumtif, pakainya pinjol gitu ya. Setahu saya ada range di pinjol itu. Dan pemerintah, gak tahu kalau tadi Pak John bilang 0,3, saya tahunya yang terakhir malah ada 0,8 per hari. Ingat, ini bukan bulanan. Yang membedakan pinjol dengan perbankan yang biasa adalah, ini adalah harian bunganya.
Kalau 0,8 anggap aja kita...
Kalau di sebulan kan itu 24%.
24% satu
kalau
bulan.
Kalau di setahun kan... iya betul ya, di 3 bulan kan atau 4 bulan itu udah double. Makanya jangan heran kalau kita pinjem pinjol ya tadi dikatakan pinjem 2 3 juta sejuta enggak sampai 6 bulan 3 bulan kok bisa 3 kali lipat ya, karena itu sekali lagi itu masih bunga aja. Belum biaya denda. Biaya denda itu yang diperbolehkan oleh OJK saya baca antara 0,1 sampai 0,3 per hari.
Per hari.
Jadi benda keterlambatan itu. Jadi kalau kita terlambat bisa sampai 6 bulan, 7 bulan ya bisa dibayangkan. Udah bisa 2-3 kali lipat itu memang hitungan yang benar gitu loh. Jadi mereka tidak mengada-ada. Ya, jadi kalau tadi Pak John betul menurut saya kalau kita sudah menandatangani itu ya artinya kita harus tahu resiko itu. Kita nggak bisa balik bahwa lo dulu nggak bisa. Kita harus sudah mengerti itu.
Bertanggung
dan
jawab
mereka,
ya, bertanggung jawab.
Mereka sah-sah aja melakukan itu. Apalagi mereka pakai suku bunga yang memang sudah diatur oleh otoritas jasa keuangan. Kita nggak bisa kemana-mana, gitu. Baik. Terus pertanyaannya mungkin kalau sudah terlanjur kita kena masalah dengan pinjol ini, gitu ya. Saya dari sisi hukum saya nggak akan bahas karena ini Pak John pasti jauh lebih mengerti. Tapi saya pernah ada di perbankan, Pak. Jadi cukup lama di industri kartu kredit. Kartu kredit ini mungkin ada kemiripannya dengan pinjol karena waktu kita menggunakan dana di kartu kredit itu tanpa jaminan sebetulnya, sama-sama tanpa jaminan. Dan di bisnis perbankan seperti kredit tanpa agunan itu ya, tanpa agunan Pak ya, bukan ya. Tanpa angsuran loh Pak ya. Kalau tanpa angsuran semua pada mau ya.
KTA ini
kan, KTA. Kredit tanpa agunan, bukan tanpa angsuran. Tanpa angsuran saya juga mau Pak. Ya, jadi kalau ngomong kredit tanpa agunan itu di sisi bank sebenarnya sudah memperhitungkan bahwa kalau ada kemacetan misalnya antara 10-15% itu mereka masih untung Pak. Ini sorry, ini saya buka karena saya pernah kerja di bank juga. Artinya saya mau ngomong bahwa sebenarnya kalau kita mau nyicil dengan baik-baik itu memungkinkan sekali. Sebelum itu saya mau cerita dulu. Setelah misalnya ada di bank itu ada tipe penagihan. Jadi dikategorikan Pak kira-kira. Kalau kategori A kira-kira yang masih istilahnya tunggakannya masih ya paling sekali lupa, dua kali lupa begitu ya. Tapi kalau sudah agak sering itu sudah tahap B gitu ya. Tapi kalau sudah macet itu yang C, istilahnya udah kategori berat gitu. Nah ini biasanya diperbankan ada yang memang istilahnya menangani sendiri bisa, tapi juga banyak yang perbankan udah nggak mau nih yang model C begini. Yang dilakukan oleh bank atau lembaga keuangan ya, bisa lembaga keuangan yang lain, adalah ini dialihkan ke pihak ketiga. Alihkan pihak ketiga Pak. Jadi misalnya nih, piutang lembaga keuangan atau perbankan ini misalnya 100 miliar misalnya. Misal aja. Ada lembaga lain yang mungkin, oke nih, tak kasih nih piutangnya. Istilahnya dijual lah piutangnya.
Bahasa hukumnya cesi ya.
Ya cesi, betul. Ya, istilah cesi. Hukumnya. Kalau ternyata misalnya ditawar, 10% aja. Saya, jadi 100 miliar itu dibayar cuma 10 miliar oleh perusahaan ini. Yang saya mau sampaikan di sini sebetulnya, ketika kita punya urusan dengan pinjol dan lain sebagainya, ya dengan tagihan yang macam-macam, pertama tenang dulu. Ya, karena saya mau ngasih background yang tadi ini. Selama kita mau menyelesaikan itu dengan baik-baik, ya, istilahnya kita memang mau berniat untuk mengembalikan, apalagi kita mau mengembalikan paling tidak pokok yang kita, pokok hutang kita, itu kalau sudah, apalagi sudah masuk ke pihak ketiga ini, mereka bayangkan cuma beli 10%, terus kita bayarkan 100% seperti yang kita pinjam. Nggak usah sama bunganya, kita nego aja ke mereka, ngobrol dengan baik-baik, Pak, kemampuan bayar saya cuma segini. Hitung dulu, kalau secara manajemen keuangan, kalau udah terlanjur ya, hitung dulu kemampuan bayar kita, gaji kita berapa. Nanti ada prosentasenya kira-kira, oh saya misalnya hanya kuat bayar setelah saya sisihkan 200 ribu misalnya. Oke kita bilang aja 200 ribu kali misalnya 3 tahun, 5 tahun. Pak ini yang kita mampu bayar sehingga misalnya paling tidak pokoknya bisa saya lunasi. Itu kalau kita mau lakukan benar-benar, oh ya mereka happy banget Pak. Menurut saya ya Pak ya, nanti sisi hukumnya monggo Pak John ya. Tapi saya mau sampaikan adalah, ketika kita memang mau bayar itu dengan baik, gitu ya, punya itikad baik untuk membayar, dan kita mau nego baik-baik, kita ngomong betul-betul, ini kemampuan saya cuma ini, kamu mau peres apapun juga saya nggak punya, gitu loh. Nah, gaji ya, saya ya. Segini, kalau saya bayar segitu, saya harus hidup bagaimana?
Nah, Pak Marwayudi, jadi sebelum sampai ke situ, saya tetap menarik, sebelum orang mau mengajukan pinjaman, itu kan mungkin mereka harus bisa mengukur kekuatannya ya, mereka, toh, Pak. Betul. Nah, jadi biar katakanlah jangan besar pasak daripada tiang. Ya. Atau jangan misalnya punya gaji 3 juta, tapi mereka utangnya 3 juta juga. Atau utangnya 2,5 juta ya. Juga. Nah, ini kan akhirnya mau makan aja sulit. Ya. Akhirnya mau butuh-butuh apa kan sulit. Ya. Sehingga mereka pasti akan jatuh lebih dalam lagi di dalam utang-utang ini, apalagi pinjol tetap buka pintu aja. Nah, secara keuangan, presentasi yang baik untuk mengelola keuangan itu seperti apa sih, Pak Wahyudi? Jadi biar jemaat juga bisa ngukur. Kalau lebih dari presentasi sekian, waktu itu udah nggak sehat. Ini bisa bahaya. Nanti gimana, Pak Wahyudi?
Kan ada rumus ideal sebenarnya. Kalau kita bicara ideal sebelum terlanjur ya. Kalau sudah terlanjur ini ngomongnya susah ya. Tapi kalau kita bicara idealnya, ada hukum 10, 20, 30, 40 kan ya. Yang 10 kalau kita punya income ya 10% ini untuk sosial. Kalau kita bicara di gereja ya perpuluhan gitu ya. Perpuluhan. Kalau saya nggak ngomong perpuluhan ada Bu Rinta saya dimarahin gitu ya. Jadi saya harus sampaikan gitu ya. 10% ya untuk perpuluhan gitu ya. Terus yang 20%, nah ini 20% ini yang disebut cicilan gitu. Jadi sebetulnya kalau idealnya dari penghasilan kita cuma 20% maksimal kita untuk cicilan hanya 20%, nggak boleh lebih.
Berarti katakanlah kalau punya gaji 3 juta maksimal itu 600 ribu.
Itu harusnya idealnya. Jadi ukur dulu, kalau saya mau utang dengan kemampuan 600 ribu ini masih masuk ya oke okay, gitu. Okay. Ya. Terus yang 30 ini kan dana-dana darurat ya. Dana darurat ini bisa kalau orang tua sakit atau kita sendiri menghadapi masalah misalnya sakit dan lain sebagainya. Terus juga investasi di situ, 30 itu investasi dan dana-dana darurat. Dan 40% baru untuk kebutuhan hidup. Ini sekali lagi, ini bicara ideal ya. Terus pertanyaannya, Pak, bisa nggak bicara ideal gini? Ya menurut saya kalau kita punya niat, apalagi belum terlanjur utang banyak begitu ya, menurut saya harus bisa gitu loh. Karena saya orang yang berprinsip bahwa penghasilan berapapun nggak pernah cukup sebenarnya buat kita gitu ya. Mau berapapun nggak pernah cukup, Pak. Ya, saya ada teman yang penghasilan gede di Jakarta, menurut saya ukurannya gede banget, Pak. Luar biasa gitu ya. Tapi ngeluh terus gitu ya tentang penghasilannya. Kenapa? Karena ya dia nggak pernah mencukupkan diri. Isinya cuma kurang dan kurang. Ya. Dia nggak pernah ngukur hasil penghasilan berapa, pengeluaran berapa gitu ya. Ya itu, akhirnya gaya hidupnya tidak menyesuaikan dengan penghasilan. Ini orang begini, hasilnya berapapun, ya nggak pernah cukup gitu ya. Ada kata pepatah, kita nggak mungkin bisa ngejar gaya hidup. Mau sampai lemes juga nggak bisa gitu. Karena ya ini ya, ini ya kalimatnya itu ya. Sekecil apapun apa uangnya, tapi pasti cukup untuk membiayai gaya hidup. Tapi kita akan cukup kalau kita mencukupkan diri dengan gaya hidup, dengan penghasilan gitu ya. Ini kalimat ini mungkin menarik, jadi buat
ada,
kita.
Ada hidup dan gaya hidup.
Hidup dan gaya
kalau
hidup.
Kalau untuk hidup seharusnya cukup-cukup saja ya.
Cukup-cukup
tapi
saja.
Untuk gaya hidup ini
tapi yang memenuhi gaya hidup itu nggak mungkin bisa, Pak. Mau berapapun penghasilan kita. Nah ini yang jadi masalah kadang-kadang kita cari masalah sendiri gitu loh. Dengan menaikkan gaya hidup. Nah, mungkin kalau gambar yang terakhir ini menarik kalau bisa di slide yang terakhir yang saya kasih. Nah ini pesannya Mbah ini saya senang, saya kalau katekisasi pernikahan juga saya pesan ini ya. Ini ilmu fisika kan, tekanan berbanding lurus dengan gaya gitu ya. Jadi kalau kita kebanyakan, istilahnya kita masalahnya banyak karena keuangan, cek. Nanti mungkin kita kebanyakan gaya gitu loh, gaya kita kebanyakan terlalu banyak, gaya hidupnya terlalu tinggi sehingga kita menciptakan tekanannya terlalu tinggi sehingga kita menciptakan masalah sendiri gitu loh. Dan ini yang sering terjadi, Pak, bukan karena
baik.
Iya, yang ini yang mesti baik. Kita manage sejak awal. Kalau ini udah nggak bisa, kita nggak bisa menyesuaikan dengan gaya hidup, dengan penghasilan ya berapapun yang kita dapatkan tidak pernah cukup.
Ini sangat menarik ya, Pak Wahyudi ya. Jadi gaya berbanding lurus dengan tekanan. Jadi kalau dia tertekan, kebutuhan hidupku nggak cukup, ataupun juga dikejar-kejar sama debt collector, apa jangan-jangan dia...
Dikoreksi diri dulu, Wak.
Apa jangan-jangan dia ada gayanya.
Terlalu banyak gaya, Wak. Nah,
menarik. Terima kasih Pak Yudi untuk uraiannya. Jadi jemaat Pertolongan semua, maupun dimanapun berada, sangat menarik ya. Dari sisi hukum kita sudah bahas secara awal, dan juga Pak Yudi juga sudah memberikan kiat-kiat untuk bagaimana kita menahan diri. Ingat loh, cuma 20% saja loh dari gaji ataupun juga pendapatan kita kalau mau digunakan untuk pinjol ataupun juga pinjaman ya. Jadi biar kita sehat. Tapi kalau lebih daripada itu mungkin alarmnya sudah berbunyi ya.
Harus bunyi.
Bapak Yudi ya. Baik, saya juga tetap mengundang jemaat semua untuk berpartisipasi di dalam live YouTube. Nah, di sini ada pertanyaan sudah mulai muncul nih Pak John sama Pak Wahyudi nih. Saya bacakan dulu pertanyaan yang pertama ya. Dari Yosefina Mondang Hasibuan. Nah ini kepada Pak John ini nih. Ya. Tadi kan disampaikan ada langkah hukum pidana bagi, ini sepertinya langsung kepada poin, kalau langkah hukum secara pidana apa yang bisa dilakukan apabila pihak pinjol itu melakukan telepon ancam kepada orang yang ada di kontak HP si konsumen tersebut yang mengakibatkan nama baik rusak. Nah, ini nih fenomena ini nih yang pasti muncul setiap korban-korban pinjol. Nah, di sisi lain debitur kan kita. Lah kok ya nagihnya kok ke satu kontak HP. Nah, ini kira-kira ada pidananya enggak, ya, Pak John? Kalau ada gimana caranya untuk ya melakukannya? Silakan Pak John.
Ya seperti tadi yang saya sampaikan, kalau pinjol itu harus diperhatikan pinjol yang legal atau tidak legal, ya. Kalau legal berarti kan di bawah OJK. Artinya kalau yang di bawah OJK, apabila pinjol tersebut membuat masalah, bisa saja izinnya dicabut dan dia tidak bisa lagi melakukan usaha pinjol tersebut. Jadi mungkin lebih minim ya. Nah, kalau bagaimana dengan pinjol yang tidak legal gitu. Nah, legal tidak legal ini tentunya mindsetnya dia adalah bagaimana dia mengeruk keuntungan sebesar-besar daripada peminjam tersebut. Upaya hukum yang dilakukan tidak ada. Pertama, kalau saya sebagai ingin pinjam pinjol dan ternyata saya tahu kemudian bahwa pinjol ini tidak sah, maka upaya hukum yang dilakukan adalah melaporkan, pertama adalah penipuan. Karena dia tidak menjelaskan bahwa dia pinjol yang sah. Di depan hukum otomatis sudah ilegal. Berarti dia menawarkan sesuatu tanpa izin. Ya. Itu satu. Kedua, yang tadi saya sampaikan bahwa pinjol yang sah itu hanya merupakan badan hukum. Kalau perorangan itu tidak sah. Jadi rentenir, kalau rentenir yang itu, tapi dinamakan ini. Nah, rentenir ini pada saat dia mulai meminta data-data itu dan dia sebarkan, kita bisa pakai undang-undang ITE. Ya, ITE kepada pinjol yang menggunakan aset kita itu menyebarkan kemana-mana. Karena aset itu kalau disebarkan ke seluruh perbankan, maka dia akan di blacklist sebagai peminjam atau kreditur yang bermasalah di kemudian hari. Nah, ini yang sangat berbahaya, yang berurusan dengan pinjol yang ilegal. Yang tadi dengan Pak Wahyudi tadi katakan bahwa kalau legal, maka bank pasti akan memberikan suatu kebijakan untuk bisa menyelesaikan pinjaman itu sesuai prosedur. Seperti restrukturisasi atau kamu mau bayar pokok saja, ya, bisa. Tapi kalau pinjol yang liar ini, dia tidak mau tahu. Nah, sebenarnya untuk mengidentifikasi ini gampang. Jadi ajakan pinjol itu boleh-boleh saja, tapi yang sah dan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Wahyudi tadi. Saya punya mampu pinjam berapa, ya sudah saya ajukan itu. Nah, bagaimana hukum mengatasi ini? Kalau seumpamanya tindak pidana yang dilakukan oleh pinjol itu secara perbuatan itu merupakan tindak pidana, ya tinggal lapor polisi aja. Pemikiran saya ke depan adalah harus melibatkan OJK, melibatkan kepolisian di dalam urusan pinjol ini. Sehingga benar-benar pinjol yang liar itu sudah tidak mungkin beroperasi lagi. Artinya bahwa masyarakat perlu dilindungi, karena masyarakat, kebutuhan sosial masyarakat Indonesia ini kan tidak sama semua. Banyak yang butuh uang untuk sekolah anaknya, untuk kehidupan sehari-hari, dan kalau pinjam ke bank yang tadi saya sampaikan, sulit prosesnya. Ini hanya kasih KTP, selesai dapat pinjaman. Sebenarnya kebutuhan masyarakat tercukupi. Nah, di sini harus ada perlindungan. Dan gitu ya. Ya, sebenarnya juga dengan keadaan saat ini, fakta membuktikan bahwa Indonesia itu tidak merata, ya pinjol itu sebenarnya berarti buat mereka. Iya. Tapi marilah pemerintah perlu juga melihat bahwa penanganan pinjol ini harus melindungi masyarakat bawah yang menggunakan jasa ini. Dari segi apa? Segi pada saat mereka tidak bisa membayar. Kalau terbiasa tidak bisa membayar, kasih waktulah buat mereka jangka waktu untuk bisa menyelesaikan. Dan gitu ya. Di samping itu juga peminjam ini juga pada saat pinjam itu juga harusnya memikirkan dia punya barang jaminan ada atau tidak. Minimal seperti yang Pak Yudi tadi, kalau saya punya hutang, saya sudah bisa range ini, kapan saya bisa nyelesaikan. Legal kan bisa dibicarakan, tapi ilegal tidak. Nah, bagaimana kalau dia menggunakan debt collector, ya bisa dilakukan pengancaman, perbuatan tidak menyenangkan, dilaporkan kepolisian. Nah, urusan dengan kepolisian ini, ya kami menghimbau Kepolisian Republik Indonesia, Kapolri, Kapolda, untuk bisa terlibat dalam pinjol ini. Saya melihat penanganan kasus yang saya nangani di Krimsus Polda Jateng itu pinjol tuh banyak sekali. Kasus pinjol itu banyak sekali laporannya yang mengenai ITE penyebaran itu. Tapi penyebaran itu bisa saja terjadi karena masyarakat tidak paham pinjol ini. Di samping itu pinjol ini juga nekat dia melakukan ini. Apakah dia punya backing di balik itu? Kan pinjol ini kan juga tidak mungkin hanya orang-orang yang biasa aja yang punya modal. Nah, di situ yang bisa kita jawab adalah kalau memang disebarkan KTP-nya dilaporkan undang-undang ITE, kalau ada debt collector kekerasan bisa dilaporkan perbuatan tidak menyenangkan kepada pihak kepolisian untuk menanganinya.
Baik. Jadi Saudara Yosefina Mondang Sibuan, ingat kalau ada ancaman pidana, ada ancaman mengenai cara penagihan ya Pak John ya, ancaman kekerasan, maki-makian, ancaman dan lain sebagainya itu sudah ada potensi pidana. Ya. Nah tadi Pak John menyampaikan kalau ini pinjaman online-nya yang ilegal, saudara tidak tahu menahu asal pencet pingin uang aja, tapi ternyata ilegal dan cara-cara mereka menagih pun juga sudah melanggar.
Ya. Oh iya, gitu. Satu lagi pinjaman ya. Pinjol ilegal itu bisa dicek di https ojk.go.id.
Resmi
atau tidak bisa dicek di situ. Saya di selain itu di slide-nya.
Slide-nya ada ya, Pak Jon?
Ada. Lagi mungkin.
Ya ini nih.
Selain itu. Bukan. Nah, itu juga bisa cara cek pinjaman online legal dan ilegal itu ada di situ. Terus yang itu yang di HTTP-nya ini.
Nah, ini dia. Ini juga menyambung ada pertanyaan dari saudari Asaria Sefanya, cara paling mudah dan tercepat bagi orang awam untuk membedakan pinjol ilegal dan legal itu bagaimana? Apakah ada link website tertentu atau aplikasi tertentu? Nah, ini sudah terjawab ya, Pak John
ini,
ya.
Di sini bisa dicek bahwa ini legal terus apa saja itu sudah ada.
Bisa yang dicek di
HTTPS itu.
HTTPS atau www.ojk.go.id.
Ya, itu dari laman resmi OJK.
Itu sudah ada semua di OJK. Ada.
Tapi untuk manual bisa dibalik lagi, Pak Oswald, yang di belakangnya itu. Nah, itu bisa dilihat itu, bukan yang dimundur, legal dan ilegal itu. Ya. Kalau pinjol ilegal itu kerap melakukan penawaran melalui SMS saja. Itu penawarannya seperti
kalau
itu.
Kalau sudah pakai SMS ini ya, mulai bahaya SMS, nih,
ya, bahaya. Kemudian sangat tinggi bisa mencapai 40% fee-nya.
Fee,
gitu ya. Itu nanti dicanakan jumlah pinjaman, suku bunga dan denda sangat tinggi, kemudian jangka waktu sangat cepat, tidak sesuai kesepakatan, pinjol ilegal selalu meminta akses semua data. Nah, ini yang bermasalah. Data-data yang diminta itu akan digunakan sebagai bahan pemerasan di kemudian hari. Baik. Ya, untuk itu. Kemudian pinjol melakukan penagihan tidak beretika ya tentu, pakai debt collector dan lain-lain. Tapi yang pasti yang harus dijalani, masyarakat kita ini mau ilegal atau legal itu sebenarnya masalah dia mampu mengembalikan atau tidak. Kan gitu ya. Kadang kita juga tidak bisa menyalahkan masyarakat dalam hal ini karena kebutuhan ekonomi yang mendesak. Kan gitu ya. Jadi disinilah pemerintah harusnya ikut terlibat turun tangan untuk memanage pinjol ini secara jelas. Yang saya tadi sampaikan bahwa ide melibatkan kepolisian dalam penyelesaian masalah ini itu sangat berarti banget bagi masyarakat. Minimal kepolisian memberikan kotak pos berapa atau telepon berapa untuk menghubungi online bahwa saya ditekan oleh debt collector dan lain-lain, itu jadi directly dia bisa mengatasi persoalan ini secara langsung. Baik. Kalau mengambil langkah hukum perdata bisa saja pinjol menggugat perdata karena tidak bayar hutang, tapi kan membutuhkan waktu lama dan tidak menguntungkan bagi mereka. Gitu.
Ya, nah ini juga ada pertanyaan dari di sini namanya pria misterius. Waduh, ini wih, ini sampai menarik nih Pak John ini, sama Pak Yudi. Diskusi kita nih tonton ini, masyarakat orang ternyata juga. Bukan cuma yang nyata tapi ada misterius juga. Misterius. Ini bertanya seperti ini Pak. Nanti Pak John bisa sama Pak Yudi juga mungkin bisa bantu jawab. Dia bertanyanya kalau masyarakat sudah terlanjur pinjol ilegal, dia sudah terlanjur ilegal nih Pak. Terus tidak bisa bayar. Data pribadi sudah disebar dengan fitnah, foto-foto sudah di crop dengan foto telanjang dan segala macam, itu tetap harus bayar apa enggak nih? Ini kan fenomena ini kita selalu nonton, banyak keluar di berita dan mungkin juga di sekitar kita juga nih Pak.
Kalau saya jadi peminjamnya enggak usah saya bayar.
Enggak usah bayar nih, ini pria misterius, jangan bayar, bahaya.
Kemudian saya proses melaporkan yang bersangkutan ya. Karena menyebarkan data-data itu.
Bukan karena kita niat jahat, bukan tidak mau membayar ya Pak ya?
Bukan. Kita memang mau bayar, tapi tidak ada demikian. Kalau saya belum mampu bayar, kemudian bukan saya belum bayar, tidak mau bayar. Dan gitu. Kita dikasih waktu. Gitu.
Nah ada lagi nih dari Muhammad Bahji Sandra Putra. Pak, tanya jika debt collector melakukan teror seperti order fiktif atau penghinaan kepada kita itu bagaimana? Nah ini fenomena pinjol juga tertarik karena apa Pak John atau Pak Wayudi? Karena syaratnya kan cuma KTP sama selfie. Nah foto kita tuh bisa di crop pindah kemana-mana. Nah ini bagaimana nih Pak John atau Pak Wayudi? Pasalnya apa itu tuh?
Secara legal, secara hubungan masyarakat pinjol ini kan sudah diketahui luas oleh masyarakat. Ya, jadi keberadaan pinjol ini menjadi suatu tanda tanya besar dan penanganannya bagaimana? Kalau memang itu ilegal, yang tadi saya sampaikan tadi langsung laporkan kepolisian.
Kepolisian.
Nggak usah lama-lama. Atau laporkan juga ke RT RW setempat, kelurahan untuk melindungi kalau umpamanya ada debt collector mau menagih. Jadi pengamanan swakarsa atau swadaya masyarakat itu sudah harus dibuat. Karena pinjol ini sudah menjadi bagian dari tren masyarakat. Yang ketiga adalah, kalau memang terjadi permasalahan seperti itu, ya jangan lari dari keadaan, tetap minta perlindungan hukum kepada penegak hukum, kemudian menampingi, menghadapi langsung dengan pinjol yang menagih itu. Namanya hutang, yang saya bilang bahwa secara etika hutang itu harus bayar. Tidak boleh tidak bayar. Maka seseorang pada saat melakukan suatu perbuatan, dia sudah harus memikir risikonya. Pada saat dia mengambil bahwa itu risiko bahwa itu pinjol ilegal, ya dianggap itu legal, berarti ada pertanggungjawaban di situ. Jadi jangan kemudian dengan alasan itu dia tidak mau bayar. Nah, pinjol ilegal pun sebenarnya dari awal pun sudah yang tadi saya sampaikan bahwa itu sudah tidak bisa melakukan. Tetapi uangnya dia yang sudah diberikan kepada konsumen itu, ya tetap harus dikembalikan. Ya, tapi apakah kemudian dia, bukan saya membicarain, tapi saya bicara dia dua sisi yang bersamaan. Ya. Kalau saya ilegal, maka saya juga tetap harus minta uang itu kembali. Tetapi saya juga nggak boleh menyebarkan dulu data itu sebelum dia bayar, kan gitu. Tapi apakah ada satu komitmen hitam atas putih bahwa kalau kamu tidak bayar, saya akan sebarkan data itu. Nah ini yang berisiko banget. Kalau kemudian si pinjol ini, dia mengakui nggak apa-apa, Pak. Kamu sebarkan enggak apa-apa, saya butuh uang itu. Nah, bagaimana hukum melihat ini? Kan gitu. Nah, otomatis karena itu kesepakatan, maka bisa saja
jadi celah
itu
juga
dilakukan. Nah, itu tidak bisa. Ada apa, Pak? Makanya sekarang teknologi mindset kejahatan itu mens rea atau brain apa namanya itu untuk melakukan kejahatan itu sudah demikian rupa. Handphone ini ya sebenarnya membuat rusak semuanya. Pembuktian yang paling kuat sebenarnya di handphone ini. Pada saat dia mulai orang berbicara, dia punya handphone satunya lagi, dia rekam. Bu, enggak apa-apa ya, kalau ini ya, oh enggak apa-apa, Pak. Kalau kamu enggak bayar, saya sebarkan lo ya. Ya, oke, okay, deal. Nah, itulah persoalannya. Jadi kalau memang sampai demikian, maka upaya hukum langsung ajak ke kepolisian atau gugat perdata, diuji mengenai keabsahan hukum itu, apakah pinjol ini memang benar-benar bisa dibenarkan oleh hukum, atau tidak.
Dan itu. Dan tindakan-tindakannya dia itu ya.
Ya, tindakan-tindakan yang melegalkan itu. Tapi Pak Oswald itu kalau legal ilegal sekalipun kalau sudah disetujui kan jadi hukum yang berlaku untuk
jadi celah juga dari sana buat membela diri, membela itu. Juga pembelaan.
Karena hakim pun juga ngomong, kamu kan pinjam uang sama dia. Kamu mau menerima risikonya untuk itu. Jadi equalnya seperti itu, gitu.
Nah, Pak Wayudi sebagai orang yang berpengalaman mempunyai expert di bidang keuangan, bagaimana sih caranya kita negosiasi dengan pinjol agar bisa dapat pembayaran yang menyenangkan semua? Nah, teknik-teknik apa yang harus kita tahu supaya bisa melunakkan lembaga pinjol ini? Oh ya, apakah kita mungkin tahu oh ini harga bukunya berapa seperti itu atau basic bawahnya berapa supaya kita bisa lunas? Contoh tagihannya 3 juta, kita mungkin bisa nego ya 1 juta atau 500, tapi semuanya happy, semuanya menguntungkan semua. Teknik-teknik negosiasi ataupun restruktur itu bagaimana sih Pak Wayudi, bisa menjelaskan nanti kepada jemaat maupun juga para pemirsa nih?
Ya. Ya, sebetulnya saya sih bukan ahli negosiasi gitu. Ya. Tapi saya mungkin mau jawab lebih dulu sebelum itu. Kalau kita bicara tadi yang ilegal dan sebagainya, tadi Pak John udah istilahnya saya nggak akan, bukan domain saya gitu ya. Tapi kalau kita meminjam, dipinjol atau lembaga-lembaga keuangan yang legal gitu ya, dan cara penyelesaiannya bagaimana gitu ya. Tadi saya sampaikan ya negosiasi pertama. Yang kedua, ya kalau memungkinkan jual aset dulu yang mungkin kita cek dulu aset kita yang bisa dijual apa untuk segera menyelesaikan gitu ya. Atau langkah berikutnya bisa jadi ya kita kencangkan ikat pinggang dulu gitu loh. Biaya-biaya hidup kita apa yang bisa ditekan sih, misalnya kebiasaan ngopi seminggu 3 kali misalnya, 2 kali. Ya, sekarang kan orang kalau nongkrong ngopi ya, ya. Nah, ngopi itu sambil yang lain-lain ternyata kosnya bisa gede banget. Dan itu nggak terasa ternyata, oh gede loh di sini ya, nah, pangkas yang begitu-begitu. Ya, yang nggak perlu ya, biaya-biaya yang mungkin bisa dipangkas, pangkas dulu. Ya, lah baru setelah itu dipangkas, oh kira-kira saya punya dana sekian ini untuk pengembalian gitu ya. Kalau memang sudah nggak ada jalan lain lagi, ya sudah. Tadi dana yang 30, tadi 10, 20, 30 ya. Yang 30 yang untuk darurat, ya sementara kita mau nggak mau kita sisihkan dulu untuk itu gitu ya. Jadi penyelesaiannya harusnya secara menyeluruh itu dulu. Kalau mengenai negosiasi, saya nggak tahu teknik negosiasinya, jujur aja saya nggak tahu. Tapi prinsipnya adalah saya yang sampaikan tadi, bahwa kalau kita mau menyelesaikan dengan baik-baik, kita datang dengan baik-baik, gitu ya. Syukur-syukur ada teman yang, tanda kutip, kayak Pak John atau Pak Moderator yang bisa, gitu, syukur-syukur, gitu ya. Itu pasti lebih enak lagi, gitu ya. Tapi kita mestinya enggak perlu takut lah. Kita datang dengan istilahnya itikad baik untuk penyelesaian. Dan kalau kita mau menyelesaikan pokoknya aja, percaya saya, mereka welcome banget gitu loh. Dan sampaikan, Pak, saya udah sisihkan, saya udah jual aset, saya udah ini, ternyata dana yang memungkinkan saya untuk kembalikan per bulan sekian. Berarti kalau saya harus kembalikan itu dalam jangka waktu 3 tahun atau 4 tahun, tapi saya komit, Pak, tanda tangan kalau perlu di bawah ini ya. Tapi ingat, yang tanda tangan ini nanti tanya Pak John, malah itu perlu ya. Maksudnya ketika kita ngadepi kayak pinjol khususnya, tapi kalau lembaga keuangan kan jelas, mereka kasih sesuatu yang resmi ya Pak John. Ya, tapi kalau kita ngomong pinjol itu, kita udah bayar, seringkali kan yang terjadi udah bayar, terus ternyata ditagih lagi gitu Pak John. Ya, saya sering dengar juga itu. Betul. Nah ini yang nanti coba Pak John jawab, saya nggak mau ya. Ini ya. Tapi intinya ketika kita bayar itu, punya komitmen itu, ya udah harus ada hitam di atas putih yang kita mesti terima juga. Ini dari siapa? Pemenangnya dia siapa gitu ya. Jadi ketika okay, deal, ya sudah, kita cuman nyicil sesuai dengan kemampuan kita tadi. Gitu. Nah, itu penting juga gitu.
Ya, banyak di lapangan itu masyarakat itu bayarnya malah ke debt collector, Pak. Pak John.
Itu jadi biasanya sudah nyampe ke pihak
collectornya, enggak masuk ke lembaganya. Debt collector maksudnya ke sini, nanti yang muncul lagi berikutnya, bulan berikutnya bukan debt collector ini, tapi debt collector yang lain. Tapi datang langsung melakukan ancaman dan segala macam. Nah itu sisi hukumnya bagaimana Pak John?
Ya. Seperti itu tuh. Ya, jadi masyarakat memang harus paham hukum ya. Harus edukasi kepada hak dan kewajiban yang dia miliki. Jadi kalau memang ada debt collector datang, ya seharusnya harus ditanya dulu kelengkapan identitasnya.
Identitas.
Apa, tugasnya apa, itu pertama. Yang kedua ya, terjadi kalau saya belum bisa punya barang, ya tidak bisa saya bayar, gitu ya, dan kasih waktu buat saya. Memang itu risiko dari peminjam ya, seperti itu, mau enggak mau, mau lari sampai kemanapun mereka akan cari. Tapi kalau sudah menggunakan cara-cara yang sudah di luar aturan hukum, tentunya harus melapor, karena ini kan apalagi kalau sudah pernah ngangsur. Nah ini saya tidak mengajarkan yang buruk ya. Ya gitu, enggak buruk, tapi namanya hutang tetap bayar. Tapi kalau umpamanya ada hutang 10 juta sudah diangsur 2 juta, 3 juta, kemudian macet, itu kan bisa jadi alasan. Ya, saya belum punya uang, saya akan bayar dulu, tetapi harus bayar. Nah, kemudian kalau ada tekanan secara fisik atau intimidasi yang membuat dia tidak nyaman, dia bisa melaporkan persoalan itu kepada kepolisian. Laporlah kepolisian. Jangan takut. Tapi masyarakat ini kalau sudah pinjol itu kan jadi malu sebenarnya. rasa malu kepada tetangga, ya, kepada orang lain.
Karena fotonya sama tagihannya sudah disebar semua itu loh, Pak Jono.
Itu yang saya, repot. Itu. Coba dilihat fakta masyarakat tuh di dalam itu. Ya, satu lagi. Ah, ini dia ini. Fakta yang terjadi di masyarakat itu yang saya kumpul dengan teman-teman itu. Tahun 2023, 23 orang bunuh diri akibat terlilit hutang pinjol. 25 orang, 2023. Kemudian gara-gara hutang pinjol, lelaki di Tasikmalaya curi brankas mertuanya, 1,5 miliar raib. Kemudian Robi curi motor karena terjerat pinjol, endingnya malah bingung. Kemudian aplikasi pinjol palsu di HP. Nah ini juga hati-hati. Sekarang saya tidak mau ngomong apa-apa, tapi dari informasi penyidik, kalau menggunakan HP itu harus ada merek tertentu. Karena merek tertentu yang dipakai itu bisa habis tabungannya di bank. Kemarin ada, saya punya satu klien juga, uangnya sekitar 2 miliar tuh hilang tiba-tiba dari aplikasi handphone yang dia pakai. Ada salah satu merek handphone yang saya tidak bisa omongkan. Maka diusulkan untuk pakai handphone yang itu. Nah, hal-hal tersebut berarti kejahatan, dunia kejahatan itu sudah sangat luar biasa menggunakan alat-alat tersebut itu. Kita sekarang kan tidak bisa lagi ke bank pakai, cuma pakai apa, handphone bisa. Nah, itu juga yang menjadi persoalan saat ini. Pinjol pun juga pintar dia. Dia minta rekening, saya transfer uang ke rekeningmu, kan itu berapa. Dia tahu data rekeningmu semua, dia tahu asetnya kamu semua. Maka kejahatan yang dia lakukan, mindsetnya dia, namanya orang sudah niatnya jahat, maka akan melanjutkan lagi niatnya jahat. Jadi sebelum dia dipenjara atau ketangkep polisi, dia sudah makan dulu uang-uang tersebut. Ya urusan belakangan, gitu. Gitu.
Baik. Ya, selain yang di live channel YouTube GKI Petorongan, di sini juga ada jemaat-jemaat yang datang juga di Gedung Kebaktian. Apakah ada pertanyaan? Mungkin bisa dibantu mic. Dari nama siapa? Ya, mari silakan, Pak.
Selamat malam, Pak. Izin perkenalkan malam. Saya Pak Wahyu, Pak.
Pak Wahyu, oke. Okay.
Kebetulan kami juga di dunia perbankan, ya.
Perbankan.
Baik itu pinjaman sifatnya online, reguler maupun syariah. Jadi pertanyaan saya, Pak, tadi disampaikan sama Pak Richard bahwa utang itu harus dibayar. Kami setuju, Pak, sangat setuju itu. Namun ada beberapa kendala yang yang pernah kita jumpai bahwa nasabah online, pemikiran kami itu berarti nasabah yang berkaitan dengan robot, yang mana semua sistemnya itu dijalankan dengan robot, bukan manual ataupun reguler. Nah, kami bertanya, Pak, dari beberapa kolektibilitas penanganan kredit bermasalah, ya, itu kalau sudah dinyatakan WO ataupun hapus buku, ya, apakah bisa, Pak, kita hanya membayar separuh dari pokoknya saja? Yang pertama. Yang kedua, apabila kita sudah membayar dari pokoknya 50% tadi, kita untuk melakukan pinjaman selanjutnya otomatis kita diselik, ya, Pak. Diselik, ya. Sistem informasi layanan keuangan, ya, yang di OJK itu, bisakah kita menggunakan agunan untuk bisa pinjam kembali? Dan itu secara legal apakah itu kalau boleh kami sampaikan, ada pengaruhnya enggak, Pak, itu, Pak, kalau kita membayar hanya separuhnya saja begitu, Pak. Terima kasih. Ya, Pak. Cukup, Pak. Terima kasih, Pak.
Baik, terima kasih. Saya sebelumnya ingin cerita dulu sebelum masuk ke pertanyaan. Jadi akhir-akhir ini, ya sebelumnya sudah lama sih, tapi akhir-akhir ini memang marak sekali dari pinjol maupun mungkin bank lain, ya, itu yang telepon ke gereja untuk mencari seseorang yang pinjam lewat online maupun bank ataupun koperasi. Nah, saya sangat terganggu sekali, apalagi kalau pas jatuh tempo begitu ya, itu satu hari itu bisa sampai 15 kali telepon. Dan yang paling aneh itu kayak ada paksaan begitu, saya dipaksa untuk mencari seseorang, ya saya tanda kutip anggota jemaat GKI Terongan, untuk menginformasikan di mana beliau. Dan kami sudah berapa kali untuk menyampaikan, saya tidak tahu alamatnya, dan dia tetap ngotot harus minta, dan saya coba pancing, nyonya saya punya nomor teleponnya, dia jawab punya, nomornya berapa? Dia nyebutkan, ya, berarti sama, itu tetap nomornya itu, saya tidak punya yang lain, begitu. Tapi ini tetap ngeyel, pokoknya saya minta tolong dicarikan namanya ini, begitu. Itu baru berapa menit itu sudah telepon lagi, gimana Pak, sudah ketemu? Walah ini gereja di padake, apa ini? Ini sangat mengganggu sekali Pak. Ya, pertanyaan saya, bagaimanakah si bang ini kok bisa tahu begitu loh? Dia anggota jemaat di GKI Terongan. Itu yang pertama. Yang kedua, langkah apa yang seharusnya kami lakukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut sehingga tidak selalu untuk telepon ke gereja mencari seseorang. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, Yosewu tadi Pak John Richard menyampaikan dengan pertanyaan tadi siapa ya, mungkin misterius atau siapa, bahwa kalau foto-foto kita sudah disebar dan ada intimidasi, gimana langkah selanjutnya? Tadi kalau tidak salah Pak John kok menyampaikan, ya sudah tidak usah dibayar gitu. Itu apakah betul begitu Pak? Mungkin saya salah dengar. Menurut saya tetap hutang gitu loh. Tapi untuk langkah selanjutnya mungkin ya itu tadi sampaikan, mungkin lapor ke polisi. Yeah. Gitu. Gitu Pak, terima kasih.
Ya, tadi dari Pak Wagimin.
Iya. Yeah. Ya.
Baik, saya simpulkan lagi. Tadi yang pertanyaan pertama dari Pak Wahyu itu menyampaikan bahwa kalau utang sudah WO, sudah ditutup buku, nah kita tetap bayar separuh, apakah boleh apa enggak, kurang lebih begitu ya Pak ya. Dan kemudian kalau sudah tutup buku kita bayar separuh, di dulu namanya kan BI checking Pak. BI checking kan tetap full nih, masih merah gitu Pak ya. Nah itu kira-kira pengaruhnya bagaimana untuk kita ke depannya, mungkin teknik-teknik kita menyampaikan ke bank gitu biar ke depannya mungkin orang pebisnis tetap masih bisa melanjutkan. Terus yang kedua dari Pak Wagimi nanti juga bisa jawab juga ini Pak John sama Pak Wahyudi. Ini gimana nih kalau gereja dikasih malah diintimidasi seperti debitur ya, malah harus cari tangkap orang itu ya. Kok malah gereja menjadi kayak debt collector nih. Nah kira-kira bagaimana nih Pak?
Yang pertama biar Pak Wahyudi yang lebih tahu mengenai mengatasi itu
pertanyaannya. Untuk pembayaran yang mungkin enggak bisa bayar 50%, menurut saya sih bisa ya, bisa tidak. Ya, saya pernah di, sekali lagi, lembaga keuangan juga, di perbankan cukup lama. Jadi, ya coba aja nego. Tapi sekali lagi kan kita, waktu kita menyampaikan itu kan disertai bukti-bukti. Mereka kan juga enggak gampang. Begitu, wah saya enggak mungkin bisa bayar full. Wah, karena saya begini kan enggak bisa. Gitu. Jadi, biasanya minta bukti kan. Nah, buktinya apa? Ya, kita misalnya kasih slip gaji misalnya. Ya kemampuan kita seperti itu. Dan kalau perlu tunjukin nih ke rumah saya kan nggak punya apa-apa nih, udah tinggal ini. Dan saya memang punya itikad baik untuk membayar, gitu loh. Tapi kalau saya semua gaji saya terus, saya hidup bagaimana? Saya juga akhirnya nggak, apa ya, saya dipecat malah saya nggak bisa nyicil lagi gitu kan. Jadi istilahnya kalau kita menyampaikan bukti-bukti itu dengan baik, dan mungkin dari sisi perbankan juga targetnya udah masuk, begitu. Saya pikir memungkinkan sekali gitu ya. Tapi sekali lagi mereka tetap ya namanya bank kan harapannya income-nya tetap tambah gitu ya. Jadi ya mereka biasanya tetap berharap paling jelek itu ya membayar pokoknya begitu ya. Setahu saya sampai di situ ya. Tapi nego itu memungkinkan menurut saya gitu. Dan kalau masuk ke BI checking saya juga ngerti ya, tapi
Maksudnya tadi pertanyaannya apakah sudah di blacklist gitu ya, sudah di blacklist, tapi kira-kira setelah penyelesaian apakah bisa langsung diputihkan begitu atau langsung masuk BI checking gitu pertanyaannya?
Oke. Gimana? Masuk yang saya utarakan seperti ini, Pak. Kami sudah deal di angka 50%. Misalnya kita pinjam 10 juta misalnya. Yeah, yeah. Itu kita deal 50% berarti di angka 5.
5 juta, oke. Okay.
5 juta deal kita. Namun dealnya itu kita kan sudah sepakat nih ikhlas sama ikhlas.
Yeah.
Kan begitu nggih, Pak G? Yeah.
Nah,
dari bank itu apakah bisa juga memberikan surat lunas ikhlas gitu loh maksud saya, Pak. Nah, kita itu sudah deal. Dan kalau sudah deal kan artinya sudah selesai. Kita di depan sudah nego, kita sudah bayar, sampaikan dari beberapa kendala sudah kami sampaikan. Bahkan kita langsung bayar, kita tidak hanya berkata 50% ini ada uang di depan. Otomatis kan kita artinya dari hati ke hati, dari uang ke uang itu sudah selesai gitu, Pak. Nah, itu kan bisa enggak kita untuk apa yang tadi saya sampaikan, kalau sudah selesai itu berarti kan kita sudah song-song, artinya kan 0-0 tidak ada masalah. Jadi kita bisa untuk surat lunas maksud saya seperti itu. Bisa. Kemudian yang kedua, kalau di B-checking ya, kalau di B-checking itu kita tadi muncul boleh dikata hapus buku, tapi kita sudah selesai deal. Artinya kita kolektibilitasnya bisa lancar kembali gitu loh maksud saya, Pak. Okay. Dan untuk pinjaman berikutnya kira-kira apakah bisa? Maksud saya seperti itu, Pak.
Okay, yang pertama,
terima kasih, Pak.
Yang pertama tadi itu kan sudah ada kesepakatan. Ya, kalau sudah ada kesepakatan berarti ada sudah penyelesaian. Nah, ada baiknya juga dituangkan secara tertulis, Pak. Kalau by phone yang saya tadi bilang, karena bicara hukum itu bicara pembuktian. Kalau di telepon 50-50 itu handphonenya di speaker, Pak. Bapak punya handphone yang satu, rekam. Bapak rekam juga, cek gitu. Jadi ada evidence-nya, ada buktinya. Oke, berarti kan jelas berarti deal kan gitu ya, berarti bisa ditindaklanjuti. Jadi yang bicara apapun, siapapun harus ada bukti. Ya. Bukti itu banyak. Yang paling utama adalah itu rekam suara kalau memang tidak bisa ketemu. Itu satu. Yang kedua mengenai BI checking blacklist. Ya tentunya kategori apa dulu seseorang di blacklist kan gitu. Kalau memang sudah ada penyelesaian secara kekeluargaan, maka kondisi yang sudah dilakukan secara kekeluargaan itu ditindaklanjuti, Pak. Menemui pihak bank. Umpamanya pihak bank dinai atau menolak, saya tidak pernah ngomong seperti itu, kan bisa saja. Loh Pak, saya punya rekaman ini. Bapak kan sudah ngomong, kita sudah selesai 50-50. Nah, bisa diteruskan di penyelesaian itu. Gitu loh, Pak. Mengenai BI checking.
Maaf, saya tambahin ya, Pak.
Ya, silakan.
Maaf ya, saya kebetulan kalau blacklist BI, Pak. Blacklist BI ini kan even walaupun sudah ada penyelesaian ya, sudah ada penyelesaian begitu, tapi bank itu kan ada tahapnya. Ketika sudah sampai dianggap kredit macet gitu ya, udah cukup lama penyelesaiannya, itu mereka sudah masuk ke blacklist BI dulu gitu loh. Ya. Jadi, ketika kita menyelesaikan atau bisa langsung dicabut? Enggak bisa, Pak. Nggak bisa menurut saya. Jadi BI itu punya aturan kalau nggak salah per 3 tahun itu baru ada pemutihan gitu. Jadi kita baru bisa mengajukan pinjaman lagi mungkin setelah 3 tahun kemudian gitu. Jadi nggak bisa langsung kita selesaikan kecuali mungkin prosesnya gini, itu mungkin masih dalam tahap awal. Tadi saya ngomong kan ada tahap-tahapan ya. Mungkin tahapannya masih tahap A dan B tadi, masih istilahnya masih nunggak beberapa kali lah gitu ya. Dan kita berniat untuk menyelesaikannya dengan baik-baik. Dan ini kan belum sampai ke blacklist di BI. Dan kalau kita sudah selesaikan itu ya nggak ada masalah, langsung nggak ada laporan ke BI lagi bahwa nasabah perlu di blacklist. Tapi kalau sudah disampaikan bahwa ini nasabah yang kredit macet, ya BI nggak bisa dari ribuan gitu terus satu-satu nanti orang datang gitu terus dilepas gitu, nggak kayak begitu gitu prosesnya.
Ada prosesnya ya.
Ada prosedurnya gitu. Jadi berapa tahun penyelesaiannya. Nah, setelah itu baru dia boleh mengajukan pinjaman kembali, Pak. Setahu saya begitu, Pak, kalau ini mungkin bisa menjawab ya, Pak. Ya.
Kasih. Jadi ada prosesnya, Pak Wahyu, tidak langsung seketika, hari ini kita lunasi, hari yang sama, BI checking langsung clear,
tidak bisa, ada prosesnya untuk itu. Apalagi kalau sudah masuk call 1, call 3, call 4, call 5 itu biasanya ya, agak betul. Butuh waktu untuk memutihkan lagi. Nah, tadi untuk yang Pak ya, Wagiman
mengenai
gereja dianggap,
sebagai debt collector, sebagai ini, tempat debt collector ya. Ya gereja karena ini menyangkut anggota gereja, jadi tentu ini kewenangan kepada gereja sendiri dalam mengatasi anggotanya. Mungkin ada baiknya penerima telepon itu minta saja buatkan surat ke gereja. Ya, tidak usah berdebat tentang orang itu, Bapak juga tidak tahu. Kalau Bapak kalau bilang wah saya juga tidak kenal orang itu, majelisnya orangnya banyak sekali. Dan gitu. Ya, mungkin untuk menunda saja. Nah, ini kita bisa menganalisa, ini pinjol resmi atau tidak, kan gitu. Nah, mungkin Bapak pernah mengalami pinjol resmi, pernah menghubungi atau teman-teman sini ada yang pinjol di sini, yang hadir malam ini, ada yang pernah mengajukan pinjol? Jangan malu-malu, tidak apa-apa, karena ini sudah seperti biasa, tidak usah malu. Kalau memang sudah pernah mengajukan pinjol, ya. Karena ini gereja juga ada masalah, juga harus tetap harus punya niat untuk bisa menyelesaikan ini. Karena ini menyangkut juga nama institusi. Artinya bahwa kalau Bapak tidak kenal ya sudah, tidak ada orang itu saya tidak kenal. Kalau dia punya legalisasinya kuat, maka dia akan datang ke sini, gitu. Ya, kalau pinjol yang legal, gitu, dia akan datang ke gereja, bapaknya. Oh ini alamatnya di sini, gitu. Ya, silakan Bapak cari aja. Saya tidak mengenal itu dan mengenai apa yang dia lakukan kita tidak tahu. Apakah seorang semua pinjol di sini harus daftar ke majelis jemaat? Saya mau pinjol kan tidak mungkin. Wah langsung wah tidak bisa mau ditolak nanti. Namanya hutang ibu siap bayar tidak? Kalau tidak bayar tidak boleh. Ajarannya tidak boleh kayak gitu. Harus hutang harus bayar. Orang pada tidak mungkin berani itu. Tapi dilema juga Bapak tiap kali telepon orangnya yang sama ya Pak. Kan gitu telepon berkali. Saya tidak tahu Pak. Bapak buat surat atau kesini aja cek sendiri. Gitu. Karena gereja kan juga terbuka ya untuk menerima apapun untuk bisa menyelesaikan masalah ini. Begitu ya Bu Linta kalau saya salah ngomong. Ya.
Baik, mungkin ada tambahan lagi dari Pak Wagimin ya. Ya.
Baik, ini kebetulan yang telepon itu justru Pak sudah tahu Pak, ini memang anggota peterongan gitu. Nah makanya itu setelah telepon saya cek, saya buka di komputer, oh memang benar nama ini, alamat ini memang anggota jemaat begitu.
Nah, penagihnya orang peterongan juga kali, Pak.
Penagihnya orang peterongan juga, Pak. Saya sama peterongan
bukan, atau bukan. Bukan. Tapi ini bukan pinjol aja, justru dari kayak dari bank resmi dan lain sebagainya, ada mungkin koperasi begitu, Pak. Itu. Jadi enggak khusus mang pinjol. Oke. Ya, jadi mungkin saya setuju dengan Pak John bahwa mungkin suruh kalau telepon lagi suruh buat surat gitu Pak ya.
Secara resmi.
Secara resmi saja itu, karena ini institusi. Ya, institusi resmi ya dibuatkan saja. Tapi nanti pertanggungjawabannya kan tidak bisa melibatkan lembaga ini kan gitu. Itu kembali kepada pribadi masing-masing. Tapi lebih baik biar dia aja yang berusaha sendiri aja Pak. Ya, gitu, Bapak tidak usah memberikan solusi apapun. Kan saya tidak tahu ya sudah Pak. Ya kalau Bapak sudah yakin kesini ya Bapak cari aja Pak kan gitu. Karena di sini juga pertanggungjawaban pribadi-pribadi bukan kemudian institusi ini yang menangani ini gitu.
Betul ya. Banget, Pak. Betul.
Nanti kalau semua begitu bisa kalau 100 orang pinjam sini wah semua ya, ngurusin masalah di sini ya repot.
Kasihan Bu Rita nanti.
Ngurusinnya. Kasihan Bu Rita. Jangan dibilang nanti Bu Pendetanya diparani rumahnya repot nanti ditungguin situ majelisnya apa anggotanya mana kan gitu
malah baik. Repot. Ya. Ada lagi yang mau bertanya dari yang hadir secara
tadi ya ketika tadi Pak mungkin bisa di
sorry Pak apa pertanyaannya Pak apa
tadi tentang mungkin Pak John menjawab tadi yang sudah dibuat diperluaskan tadi maksud saya
ya ini
kalau dibebaskan misal gitu nah nanti kelanjutannya akan bagaimana kan itu bisa di
jadi Pak John ini pinjol tetapi dia mau bayar tapi fotonya sudah disebarluaskan ditagi dengan cara-cara yang tidak beradab nah ini gimana apakah nggak usah bayar atau tadi Pak John menyampaikan langkah lapor ke polisi itu seperti apa?
Iya, ini kan masalah equal, keseimbangan ya. Keadilan itu kan timbangan itu. Kalau timbangan jadi dia turun kan berarti nggak seimbang. Nah ini kan dia sudah terlanjur nyebarkan itu. Kalau saya hutangnya 10 juta, saya minta 1 miliar nama baikku itu lebih mahal daripada hutang itu. Ya. Kamu nyebarkan nama itu dengan hutang saya itu tidak seimbang. Untuk adilnya timbangan itu, saya minta lebih 10 kali lipat daripada itu. Maksud saya, ya sekalian aja tidak usah bayar. Kan gitu. Tapi ingat Pak, yang saya bilang tadi, kalau kemudian dia punya bukti bahwa kalau saudara tidak bayar, saya akan sebarkan ini, dan yang bersangkutan bilang oke, okay, nah itu berarti ada suatu persetujuan, even ini ilegal. Kan gitu. Pamannya KTP saya kasih pinjam ke Pak Oswald. Pak John, saya bisa menyebarkan enggak ini? Ya silakan, berarti kan ada bukti dia menyebarkan. Logikanya kan begitu. Nah, kalau itu terjadi, maka itu equal namanya. Bisa Bapak tetap dituntut karena sudah setuju. Kalau dibawa ke hakim, hakim juga bilang, kamu hutang harus bayar, Pak. Apalagi kamu sudah setuju. Kalau kamu tidak bayar, dia sebarkan. Dia ada punya bukti. Nah, bukti itu kekuatan pembuktian di pengadilan, ada persetujuan. Rugi kita. Jadi kalau memang mau ngomong seperti itu, sudah dipikir dulu strateginya, Pak. Jangan dari awal membuat suatu keadaan, seakan-akan, udah sebarkan saja. Gak apa-apa. Nah, nanti bahaya kita, Pak. Jadi itu yang saya bilang tadi, hutang harus tetap bayar. Tetapi kalau dia nyebarkan dulu tanpa seizin kita, gak usah bayar sekalian. Bahkan kita bisa tuntut lebih besar daripada apa yang dia lakukan. Gitu, Pak.
Baik, terima kasih, Pak. Jelas.
Ya. Ada lagi tambahan, ini menarik sekali karena di live channel YouTube GKI Pertolongan pun juga banyaknya sekali yang bertanya nih Pak. Memang kita keterbatasan waktu, saya buka lagi satu pertanyaan dari yang hadir di sini, sama nanti saya akan membacakan pertanyaan terakhir dari live chat. Ada lagi mungkin yang ingin bertanya mengenai pinjol maupun juga utang-utang yang lain?
Bu Rinta mungkin dari segi religiusnya.
Nah. Jangan sulit-sulit berinta ya tanyanya.
Pertanyaannya yang isi aja ya.
Ya, karena justru saya punya banyak kesulitan Pak. Ya kalau tadi Pak Wakimen ditelepon, saya sudah diajak konseling gitu. Bagaimana cara melunasi hutang, padahal saya nggak pernah sekolah perbankan, nggak pernah sekolah akuntansi, tapi ditanya bagaimana cara melunaskan hutang. Jadi prinsipnya begini, sebetulnya yang dimaksud gereja itu kan siapa? Ketika orang seringkali menuntut gitu ya, kalau ada anggota jemaat bermasalah dalam hal keuangan, gereja ya harus turun tangan dong. Ya, jangan cuma diem-diem aja gitu, jangan cuma didoain, jangan cuma dikotbahin gitu. Tapi pinjemin duit kek, ya dilunasin kek atau apa begitu. Nah, balik pertanyaannya adalah ketika saudara ini anggota jemaat gitu ya, yang mau berhutang entah itu ke pinjol, ke bank atau ke teman atau ke mertua atau ke siapapun, minta saran ke gereja atau enggak, kula nuwun dulu enggak gitu, minta pendapat enggak, atau langsung main hutang gitu. Nah kalau itu keputusan pribadi, kenapa penyelesaiannya mesti harus seolah-olah dalam tanda kutip menuntut pihak lain untuk menyelesaikannya. Nah memang kita sebagai gereja pasti harus saling membantu ya, saling berkomunikasi dan sebagainya, itu baik adanya. Tetapi juga mari bersama-sama dengan cara yang baik. Jangan juga terus tuntut-menuntut, seolah-olah gereja itu harus bertanggung jawab atas kehidupan seluruh anggota jemaat. Kalau memang itu yang dikehendaki, mari dari awal bersama-sama. Kalau memang dari awal sudah tahu punya rencana nih, misalnya mau menyekolahkan anak, ya itu kebutuhan pokok ya, punya anak pasti harus sekolah. Tapi mau sekolah di mana? Kalau memang tidak mampu untuk bayar SPP sebesar 1 juta per bulan, kenapa harus dipaksakan anaknya masuk ke situ? Lalu kemudian berhutang ya untuk melunasi SPP. Ketika nggak bisa bayar hutang, datang ke gereja dan menuntut seolah-olah gereja harus melunasi hutang tersebut supaya kami aman. Kalau enggak nanti kami dipidanakan atau kami keluar dari rumah, hidup di jalanan dan sebagainya, seolah-olah itu menjadi gereja yang bersalah. Nah ini kan tidak fair gitu ya. Tapi kalau dari awal misalnya memang ada kesulitan dan konsultasi, ada baiknya. Jadi gereja dalam hal ini misalnya pendeta bersama dengan kita ada psikolog, ada ahli hukum, ada ahli keuangan dan sebagainya, kita bersama-sama memberi masukan, oh ada baiknya kalau bapak ibu punya pendapatan sekian, berarti lebih baik menyekolahkan anak di mana, SPP sebesar berapa yang bisa ditanggung dan sebagainya, atau kalau mau minta beasiswa atau minta apa itu kemana begitu, dari awal kita bisa jalan bersama-sama itu baik. Sehingga tidak sampai terjerumus ke hal-hal yang berat dan tidak perlu membebankan masalah itu ke pihak-pihak lain gitu. Jadi mari kita beritikad baiklah. Tadi kalau Pak John dan Pak Wiwi juga sudah menyebutkan, kalaupun akhirnya terpaksa berhutang, paling tidak milikilah itikad baik itu untuk melunasi. Walaupun hanya bisa bayar pokoknya saja, atau berapalah sejumlah yang bisa dibayarkan. Tapi ada itikad baik. Jangan sudah berhutang lalu, wes aku gak mau bayar, wes aku gak bisa apa-apa, aku gak punya duit, penghasilanku cuma segini. Lah waktu hutang itu kok gak mikir ke situ, kalau aku cuma punya duit segini, kalau aku cuma punya pendapatan segini, kok pokoknya mau hutang. Apalagi ini maaf kalau hutangnya sama temen, sama keluarga. Ya kalau pinjol atau bank itu orang kita gak kenal ya. Mau cuek-cuekan mungkin masih ya sudahlah. Tapi kalau ini teman baik, atas nama pertemanan ini kemudian kita berhutang, lalu kita gak mau bayar. Seandainya kita yang di pihak jadi teman itu, bagaimana perasaan kita? Ya, lalu kalau itu memang teman, harusnya kan kita membahagiakan teman kita. Dan ini kok malah menyengsarakan. Nah, akhirnya jadi konflik antar teman. Nah, ini kan juga tidak bijak gitu ya. Oleh karena itu, di samping tadi kita bicara, kalau bicara hutang itu kan bicara duit ya, kayaknya seru banget. Ini talk show atau acara gereja manapun kalau bicara soal duit pasti rame. Tapi kalau bicaranya soal apa baca Alkitab gitu ya, soal beribadah sepi gitu ya. Tapi kalau bicara soal duit itu rame. Karena bagaimanapun gak bisa dipungkiri uang itu ya kebutuhan manusia yang utama juga gitu. Tapi perlu kita sadari juga bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan ini, kita hidup bukan hanya karena uang dan demi uang. Jadi mesti bagaimana kita membangun juga kehidupan spiritualitas kita. Ada banyak persoalan yang dihadapi oleh jemaat yang mereka konsultasi dan sebagainya. Awalnya memang kelihatannya masalah dari uang. Tapi sebetulnya ketika diurai bukan itu kok masalahnya. Uang dicari bisa. Ya berapapun gitu bisa dicari. Tapi akar persoalannya itu bukan di nilai nominal uangnya itu. Tapi hubungan dia sama Tuhan itu yang gak beres. Maunya enak tok, berdoa cuma minta duit. Tuhan berkati aku. Tapi tanggung jawab sebagai anak Tuhan, yang apa yang harus dilakukan kepada Tuhan gak pernah dipenuhi. Lalu bagaimana berkat-berkat itu mengalir kan. Kita kerja keras oke, kita banting tulang silahkan gitu. Tapi kalau hubungan kita sama Tuhan gak beres, apapun yang kita kerjakan gak akan jadi berkat gitu. Dan itulah yang membuat kita hanya terlilit berbagai masalah keuangan. Ya, bahkan pengusaha besar dengan jumlah punya tabungan yang cukup besar bukan berarti bebas dari masalah finansial. Ini masalah finansial tuh merata dari kalangan manapun. Mau punya duit 1 juta, mau punya duit 10M, punya duit 1 triliun sangat bisa terkena masalah keuangan. Kalau apa hubungannya dia dengan Tuhan gak beres. Jadi selain kita bicara diskusi soal bagaimana kita memanage keuangan, bagaimana kita menyelesaikan hutang-hutang kita, tapi saya sebagai pendeta ya, mengajak juga, mari kita juga punya hubungan yang baik sama Tuhan. Kalaupun minta tolong ke gereja dan kemudian gereja membimbing juga soal kerohanian, ya diterima. Jangan sudah punya hutang, malah dikhotbahi, malah disuruh doa lah. Kalau makin nolak, makin jengkel kayak gitu, ya sudah silakan jalani hidup Anda sendiri. Gitu. Kalau mau dibimbing, ya ayo kita jalan sama-sama, apapun yang bisa kita lakukan. Kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita juga masih dibereskan supaya Tuhan pun akan membuka jalan berkat itu bagi kita. Terima kasih gitu ya untuk kesempatannya.
Ya, terima kasih Bu Rinta untuk rangkuman secara spiritualnya gitu. Nah, terakhir nih buat Pak John sama Pak Wahyudi. Ini ada pertanyaan terakhir. Gak ada lagi dari jemaat yang hadir secara offline ya. Nah, dari online ini ada namanya Pak Binsar Sidawuruk. Nah, ini mohon dijawab juga kepada Pak John sama Pak Wahyudi, langkah atau saran konkret apa atau dukungan yang bisa kita ambil atau kita berikan kepada teman ya, teman atau orang dekat kita yang terjerat pinjol untuk keluar dari jeratan utang pinjol. Itu mungkin dari Pak John dan kepada Pak John maksudnya, terus kepada Pak Wahyudi untuk memulihkan kondisi keuangan secara literasi keuangan ataupun manajemen, apa sih yang seharusnya kita lakukan kepada teman atau orang yang dekat agar dia bisa keluar terbebas dari jeratan pinjol ini. Baik.
Seperti yang tadi saya sampaikan, gunakan logika
perihal kemampuan membayar hutang. Itu yang pertama. Nah, hutang harus tetap dibayar. Artinya kalkulasi itu sudah dari awal dipikirkan. Saya hutang 1 juta, saya mampu bayar berapa ini dengan jumlah bunga berapa. Yang pertama harus dicek dulu standar OJK yang 0,3% itu. Kalau saya pinjam pinjol resmi, saya hutang 1 juta, dihitung dengan 0,3% per hari ya Pak ya. Jadi kalau saya sampai sekian 1 bulan, saya sekian. Atau berapa yang saya harus itu, bahkan penanganan ke depan sudah tahu, oh pada hari ini saya mampu membayar sekian. Jadi bisa diselesaikan. Kemudian perlu juga ditanyakan secara clear kepada pinjol itu, kalau saya pinjam, saya boleh angsur atau tidak. Gitu ya. Sehingga, oh saya punya waktu angsur sekian, jadi kemampuan itu ada. Jadi dibuat secara pagari dulu, kemampuan saya membayar. Kedua, memastikan dulu pinjol ini legal atau ilegal. Tanyakan bahwa ini badan hukum atau bukan. Kalau Anda badan hukum, mana buktinya? Gitu ya. Kalau pemerintah otomatis yang dibawa JK, dia pasti akan kirim, ini saya badan hukum ini. Dicek dulu kepastiannya. Pertama. Yang kedua, kalau bukan badan hukum, maka risiko itu dia harus sudah mikir jauh hari. Umpamanya dia pengen utang besar, tapi umpamanya badan hukum pun juga mau kasih juga, kan dia kalau tidak salah minimal sampai maksimal itu 2 miliar ya utang di dalam pinjol itu ya, untuk melakukan pinjaman di online itu sekian. Jadi kemampuan materi untuk mengatasi itu harus dipikirkan sejak semula. Kalau umpamanya terpaksa ngambil umpamanya dengan pinjol yang ilegal, maka yang tadi yang harus dipastikan risiko-risiko yang akan terjadi itu akan dialami. Jadi saya sarankan jangan lewat pinjol yang tidak legal.
Oke, baik. Kepada Pak Wahyudi, kalau orang sudah terjerat di dalam pinjol semakin dalam untuk memulihkan modal keuangannya dia supaya dia bisa bangkit lagi, itu tips dan trik ataupun juga solusi terbaik seperti apa Pak Wahyudi?
Ya kalau saya tadi sebenarnya sudah sampaikan ya, kalau saya kan dari sisi manajemen keuangan ya, jadi ya kalau ada teman, saudara yang terjerat begitu ya, saya ajak ngobrol kira-kira kemampuanmu ya, kemampuanmu untuk bayar itu seberapa jauh gitu ya. Ya aset-aset dulu ya, saya ajak sisirin gitu, yang mungkin tidak berguna atau mungkin bisa di downgrade gitu ya. Ya itu dijual dulu gitu, atau ditukar dengan barang yang lebih murah misalnya. Misalnya handphonenya, oh ternyata masih seri terbaru misalnya. Ya kenapa nggak di downgrade, toh juga kebutuhannya cuma WA aja misalnya nih. Ini contoh konkret. Setelah itu disisirin, dihitung dari income. Terus tadi mungkin nggak sudah mengencangkan ikat pinggang semuanya, udah punya nggak dana-dana misalnya tadi cadangan dan sebagainya. Ya kalau udah dihitung dengan benar ya, ya terus udah tadi kita punya itikad baik menyelesaikan ke lembaga yang kita berhutang tadi. Dengan itikad baik itu datang dengan perhitungan yang matang, kira-kira saya mau bayar pokoknya misalnya dengan kemampuan bayar saya yang seperti ini begitu, dengan bawa bukti-bukti yang jelas gitu. Dan setelah itu ya harusnya itu paling tidak satu step bisa terselesaikan gitu dari sisi hutangnya dulu. Kalau masalah berikutnya kan ya saya harus sarankan ya, kamu mesti mencukupkan diri dengan apa yang ada. Dengan hasil berapapun nggak pernah cukup kalau kamu memenuhi gaya hidupmu gitu ya. Jadi paling ya saya harus tekankan itu lagi, karena nanti udah diselesaikan gaya hidupnya tetap ya masalahnya datang lagi gitu kan. Bahkan ada yang udah begini penyelesaiannya bingung pakai pinjol yang lain atau pakai pinjam yang lain, cuma gali lubang tutup lubang, akhirnya dia terus dikejar-kejar dengan masalah hutang dan tidak terselesaikan. Saya kira kalau dari saya itu ya.
Baik, terima kasih ya. Tidak terasa acara yang seharusnya rencananya cuma 1 jam ini, kita karena saking banyak peminatnya di live chat antriannya sangat banyak Pak. Kalau kita bahas masing-masing ini acara malah sampai 2 jam. Nah, dengan berat hati kita sudah harus menutup sesi kita melek hukum di malam hari ini. Terima kasih banyak untuk kedua narasumber. Pak John, terima kasih untuk pengetahuan, ilmu, tips dan trik. Dan juga termasuk juga Pak Wahyudi, terima kasih untuk paparan materi, ilmu mengenai manajemen keuangan. Biar kedepannya kita secara bijak dan penuh hikmat mampu melihat pinjol itu baik apa tidak, bagaimana sisi legalnya atau ilegalnya, bagaimana kondisi keuangan kita, apakah cukup untuk membayar apa tidak, dan yang kemudian prinsipnya hutang tetap harus dibayar. Itu prinsip utama. Nah, sebelum menutup, saya tetap memberikan pesan kepada jemaat semua, baik yang di sini maupun juga secara online. GKI Petorongan saat ini sudah mempunyai lembaga khusus untuk menangani konsultasi hukum. Nah, di situ namanya bidang KPH, Komisi Pelayanan Konsultasi Hukum. Saya sendiri sebagai ketuanya dan juga ada banyak tim di sini, juga anggota dari kepolisian, dari lawyer juga, dan juga bukan cuma sebagai anggota dalam komisi saja, tetapi di dalam jemaat GKI Petorongan pun juga ada banyak juga jemaat yang berprofesi dalam di bidang hukum. Salah satunya juga ada Pak John. Jadi ketika nanti ada masalah-masalah yang timbul, jemaat tidak perlu ragu, tidak perlu sungkan, silakan langsung ke TU saja di Pak Wagimin, silakan sharing, nanti akan ada nomor telepon kita, kita akan bantu menyelesaikannya secara baik, sisi hukumnya seperti apa. Jangan sungkan, jangan ragu, karena kita hadir untuk memberikan layanan yang baik, layanan yang penuh kasih kepada jemaat. Karena masalah hukum ini sekarang semakin banyak terjadi, kondisi ekonomi semakin susah, di sisi lain berbanding lurus dengan masalah hukum yang terjadi. Dengan demikian, sampai jumpa lagi di acara Melek Hukum yang akan datang. Kami akan membawakan topik-topik yang paling baru, paling terkini, dan tentu yang sangat dirasakan dan justru mungkin dialami oleh masyarakat ataupun jemaat GKI Petorongan. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Pak John. Oh jadi terima kasih.